Святы пасад пастаянна выступаў за захаванне гістарычнай прававой сітуацыі ў адносінах паміж рэлігіямі ў Іерусаліме. Гэта было пацверджана адным з кіраўнікоў папскай дыпламатыі падчас нядаўняй сустрэчы з паслом палестынскай дзяржавы, акрэдытаваным у Ватыкане. Арцыбіскуп Пол Рычард Галахер выказаў падтрымку для рэлігійнай свабоды, падкрэсліваючы, што паслядоўнікі трох монатэістычных рэлігій павінны мець свабодны доступ да святых для іх месцаў. Было адзначана з гэтай нагоды, што пантэфік і яго супрацоўнікі занепакоены складанай сітуацыяй у Іерусаліме, пастаянна моляцца, каб там перамог мір і дыялог. Падчас сустрэчы два дыпламаты падкрэслілі важнасць сумеснай заявы рэлігійных лідараў розных канфесій святога горада пасля інцыдэнтаў, якія адбыліся ў выніку нападу палестынцаў на ізраільскіх паліцэйскіх два тыдні таму на Храмавай гары. Яны выказаліся за захаванне статус-кво, калі гаворка ідзе пра доступ для паслядоўнікаў ісламу, юдаізму і хрысціянства да святых месцаў у Іерусаліме. Пасол Ісаак Касісія паінфармаваў сакратара па адносінах святога пасаду з дзяржавамі аб выкліках, якія пагражаюць бяспецы ў святым горадзе. На думку палестынскага боку, іх ствараюць такія жэсты, як нядаўнія дзеянні ізраільскіх сіл для мячэці Аль-Акса на Храмавай гары або ціск на палестынскае насельніцтва, як мусульманскае, так і хрысціянскае. Дыпламат таксама ўручыў арцыбіскупу Галахеру афіцыйны ліст свайго ўрада, у якім утрымліваецца заклік да міжнароднай супольнасці заняць выразную пазіцыю па юрыдычных і палітычных пытаннях, а таксама ўзяць на сябе адказнасць за вырашэнне такога роду праблем.